Minä sitten jatkan tästä. Ja tuo ulkona lumisäde ja uskotaan, että sataa valkeutta sitten siellä meidän keskellemme. Tai räntääkö se on? Tuossa tuli oikeastaan tuossa Helenan rukouksessa osa tästä sanasta niin kuin esille, ja se niin kuin vahvisti mua, että pitää lukea täältä. Tämä olin ajatellutkin lukea tätä roomalaiskirjeen 8. luvusta jotakin ajatuksia. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sitten Galatalaiskirje sitten määrittelee näitä lihan tekoja, että mitä ne oikein on. Ei tälläkään lista tietysti ole täydellinen, mikä täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa on, mutta kuitenkin voi sanoa, että se on osa sitä. Eli Galatalaiskirje 5:19, mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin ennen kuin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sen kaltaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehnimme. Nämä on ikään kuin vastakohtia tässä, kun ensin mainitaan nämä lihan teot ja sitten heti sen perään mainitaan hengen hedelmä. Siellä sanotaan lihan teot monikossa, mutta sitten hengen hedelmästä puhutaan aina yksikössä. Ei puhuta, että olisi monta hedelmää. Vaikka luetellaankin näitä osa-alueita, niin aina puhutaan yksiköstä, eli puhutaan yhdestä hedelmästä, eli hengen hedelmästä. Eli se hedelmä, mitä pyhä henki synnyttää, niin se on yksi hedelmä, ei se ole monta hedelmää. Vaan se yksi hedelmä, mikä pyhä henki synnyttää, niin siinä on kaikki nämä osa-alueet, tämä ilo ja rauha ja pitkämielisyys ja ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja nämä on asetettu ikään kuin vastakkain tässä kalatalaiskirjeessä, että ensin mainitaan lihanteot ja sitten sanotaan, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo ja niin edelleen. Eli on jotenkin niin kuin mahdottomuus kantaa tai syntyä hengen hedelmää, jos me elämme lihan vallassa. Koska se lihamieli synnyttää kuolemaa ja sitten hengenmieli synnyttää elämää. Eli se hengenmieli synnyttää sitä hengen hedelmää. Ja silloin jos liha saa meissä vallan, niin silloin mitä enemmän se saa valtaa, niin sitä vähemmän hengen hedelmää syntyy. Koska ne on niin kuin toisilleen vastakohtia nämä asiat. Ja siksi meitä kehotetaan vaeltamaan hengessä. Että me sitä lihan tahtoa täytettäisi eikä lihan mieltä. Tämä on pitkä niin kuin lista tämä, mitä kaikkia nämä lihan teot on, ja vielä enemmänkin niitä voi olla, mitä tässä listassa mainitaan. Mutta kun me tutkimme itseämme Kristuksen kuvastimesta, niin kyllä me äkkiä havaitaan, että vaelletaanko me hengessä vai vaelletaanko me lihan mukaan. Se tulee monta kertaa testatuksi, kun joku sanoo jotakin meitä vastaan tai tekee jotakin meitä vastaan, niin kyllä me sitten jälkeenpäin tiedetään, että reagoitiko me lihassa vai reagoitiko me pyhässä hengessä, että nousiko meillä liha ensin kapinaa vai nousiko meillä rakkaus ja anteeksi antamus sitä ihmistä kohtaan, joka rikkoi meitä vastaan tai teki jotakin meitä vastaan. Tällä arjen keskellä niin aina koitellaan se, että vaelletaanko me lihassa vai vaelletaanko me hengessä. Sitten tietysti lihan tekoa tässä mainitaan kaikki nämä juomingit ja mässäykset, ja kyllä tämä tietysti tämä ruoan puolikin on sellainen, että siinäkin niin kuin lihan himo voi mennä, että syödään yli sen, mikä on kohtuuden. Ja sekin on niin kuin ryöstämässä sitä hengellisyyttä, minkä Jumala on tarkoittanut. Mä olin aikanaan Floridassa kuuntelemassa, kun siellä, se oli kyllä suomalainen saarnaaja, mutta se saarnasi semmoiselle yhdysvaltalaiselle seurakunnalle siellä. Ja hän kertoi sitten, että tässä maassa tapetaan enemmän ihmisiä veitsellä ja haarukalla kuin konsanaa missään muussa, vaikka kuolee liikenteessä ja kuolee kaikissa mahdollisissa asioissa ihmisiä, niin sanoo, että eniten ihmisiä kuolee veitsen ja haarukan kautta. Eli että ne tappaa itsensä syömällä. Ja se siellä Amerikassa jotenkin se korostuu, kun mä oon siellä aina käynyt, niin se näkyy vielä enemmän kuin täällä Suomessa. Mutta sekin on lihan tekoa, jos me ei saada niin kuin sitäkin puolta niin kuin meidän elämässä niin kuin kuriin. Mutta siinäkin on niin kuin semmoinen taistelu, että aika ajoin täytyisi se muu auta, niin ottaa vähän paastoa ja pistää katkoa päälle. Ja se voi niin kuin se mässäys olla joku tietty himo, että jonkun ihmisen on juotava parikymmentä kuppia kahvia päivässä, ja toisella voi olla joku, että sen täytyy tiettyjä karkkia ostaa joka päivä kaupasta. Ja sitten täytyy jo myöntää, että nyt minä olen riippuvainen, jos ei sitä pystykään eräänä päivänä katkaisemaan. Ja meidän kannattaa silleen tarkistella näitä asioita aina, että pystyisikö minä katkaisemaan tämän asian minun elämässä, vai onko minä tullut riippuvaiseksi. Ja sitten jos me joudutaan myöntämään, että mä oon tullut riippuvaiseksi, niin sitten täytyy ruveta myöntämään, että liha on saanut liikaa valtaa. Että ei Jumala kiellä meiltä mitään hyviä asioita, mutta Jumala haluaa, että me ollaan riippuvaisia hänestä, että meillä on Kristuksen mieli. Ja sitten jos se joku tietty asia, mitä meidän liha jatkuvasti haluaa, että jos se yhtäkkiä katkaistaan, niin siinä koitellaan, että onko meillä nyt lihan mieli vai hengen mieli, vai tyydytäänkö me siihen, että nyt tämä asia katkesi. Että tällä tavalla tätä lihallisuutta niin kuin koitellaan meissä. Että liian usein tämä, niin kuin, kun täällä nyt sanotaan, että se oli tässä se, hetkinen, se oli tämä jae 24, että ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesus omat ristinnaulit lihansa himoinen ja haluinen, niin liian usein vaan ajatellaan niin suppeasti, että ajatellaan nämä kaikki asiat vaan sinne seksuaaliselle puolelle. Eikä ajatella, että on ruoan himo ja joku voi himoita lakritsapatukoita ja joku ihan mitä tahansa. Ja jollakin voi olla jonnekin tiettyjen tavaroiden himo, että hänen talo täytyy olla täynnä jotakin tiettyjä esineitä ja vaikka minkälaista. Että tämä on hyvin laaja tämä skaala, niin kuin me nähdään tästä listasta, että tässä mainitaan tämä lihan teot, että nämä on hyvin pitkä lista ja vielä enemmän mitä tässä on. Että kysymys niin yhdestä kysymyksestä, vaan monesta osa-alueista. Ja Jumala haluaa, että se lihan mieli kuolee kaikilla alueilla, että hengen mieli voi vallata, että hengen hedelmää pääsee syntymään. Niin mä sanoin, että ne on vastakohtia toisilleen, että mitä enemmän liha saa meidän elämässä valtaa, niin sitä vähemmän syntyy hengen hedelmää. Sitten Jeesus sanoo siellä, että jossakin kohdassa Raamatussa, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, niin kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä. Että ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli tämä hengen mieli on myöskin sitä, että me otetaan risti joka päivä. Eikä se risti tarkoita sitä nyt, niin kuin tässä ajassa hyvin paljon on sellaista, että on tuolla jossakin kaduilla menee, kirkot menee yhteen ja sitten niillä on sellainen iso puuristi, minkä perässä ne kulkee, niin Jeesus ei tarkoittanut tällaisen ristin ottamisesta, vaan hän tarkoitti, että me otettaisiin joka päivä se uusi elämä, se kutsumus, minkä hän on meille antanut. Eli kun me on päätetty lähteä seuraamaan häntä, että me päätetään se joka päivä uudelleen, että minä nyt seuraan tämän päivän Jeesus sinua. Eli otetaan se ylipapillinen kutsumus, minkä hän on meille antanut. Kun mehän ollaan sananmukaisesti jokainen, jotka ollaan uudesti syntyneitä, niin meistä kutsutaan, että pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Eli me ollaan jokainen pappeja. Eli nyt on niin kuin uskonnollinen järjestelmä on tehnyt tällaisen kastijaon, että tiettyjä ihmisiä kutsutaan papeiksi, mutta sitten sanan mukaan sanotaan, että me ollaan pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Amen. Eli minä oikein rehellisesti sanon, että minä olen naispappeudenkin kannattaja. Kun teitä sisari on näin monta kuuntelemassa, niin siis tässä mielessä, mitä Raamattu sanoo, pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, niin ole sitten sisar tai ole veli, niin ole täydellä arvovallalla ja auktoriteettivallalla Jeesuksen pappi, koska sana niin sanoo. Pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Eli jokaisella on valtakirja Jumalalta johtaa sieluja pelastukseen ja julistaa syntejä anteeksi. Eikä siellä sanota esimerkiksi vesikasteestakaan, että se olisi tiettyjen henkilöiden suoritettava, vaan sana ei sano siitä mitään, että kuka sen suorittaa. Tietysti on joitakin esimerkkejä, että Paavali sanoi, että minä kastoin muutaman henkilön, mutta sitten hän sanoi, että Jumala kutsunut minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ja sitten me nähdään, että Filippus kastoi siellä hoviherra, mutta ei sana sano sitäkään, etteikö joku sisarkin voisi kastaa esimerkiksi toisen sisaren. Ei sana määrittele sitä. Eli valtavasti niin kuin Jumalan sana antaa vapautta ja liikkumistilaa. Mutta sitten se uskonnollinen järjestelmä on lihanteko, joka tuo sitten kaavat ja ne kankeat järjestykset ja haluaa pistää ihmiset sitten tiettyyden orjuuden ikeen alle. Ja se orjuuden ieski on sitä lihantekoa, sillä puhutaan vanhan testamentin kirjoituksesta, että hallitaan lihan käsivarrella. Ja on hyvin suuri vaara täällä Uuden liiton seurakunnassa joutua myöskin siihen, että lihan käsivarsi hallitsee, että pistetään tietyt ohjeet ja säännöt ja sanotaan, että näiden mukaan toimitaan. Ja me näemme, että Jeesus joutui aina omassa elämässään ristiriitaan näiden sääntöjen kanssa. Milloin siellä tuli ongelma, sanottiin, että nyt on sapatti, että nyt sinä et saa parantaa sairaita. Mutta sitten Jeesus vetosi sanaa ja sanoi, että eikö siellä teidän laissa lue, että sapattinakin saa hyvää tehdä. Ja sitten hän paransi sen sairaan. Eli sieluvihollinen kääntää aina asiat väärälle laille, että ne ihmiset ne ei osannut iloita siellä, että kun siellä esimerkiksi synagogassa, niin se, jolta käsi oli kuivettu, niin se käsi parantui, niin ne ei osannut iloita siitä ihmeestä. Vaan se vihollinen käänsi sen sinne lain puolelle sen asian ja sanoi, että nyt on sapaatti, nyt ei saa parantaa. Että ne ei osannut iloita siitä, että nyt yksi ihminen sai terveyden, että kuivettunut käsi tuli täysin terveeksi. Ja tämä on se lihan mieli tai se sieluvihollisen mieli sitten, joka haluaa viedä väärin ajatuksiin meidät. Sitten erään kerran Englannissa tuli sellainen juliste, hän kävi myöskin Suomessa, mutta hän meni Tanskaan. Ja sitten siellä hänen kokouksessaan, niin se oli 10 rullatuolipotilasta tai pyörätuolipotilasta. Ja 8 näistä sitten nousi rullatuoleista näistä tai pyörätuoleista näistä potilaista. Ja sitten seuraavana päivänä lehdet kirjoitti niistä 2, jotka ei parantunut. Kuka ei osannut iloita siitä, että 8 rampaa nousi pyörätuolista ja parantui ja lähti kiittämään ja ylistämään Herraa. Ja sitten maailman lehdet kirjoitti, että sinne jäi 2, jotka ei parantunut. Ja tämä on se lihanmieli, joka näkee aina sen, mitä ei tapahdu. Mutta hengenmieli haluaa nähdä sen, että mikä tapahtui. Sitten kun ne pitäliset tuli sinne, mä muistan monta niitä, nyt oli joku muu, muista oli sieltä perät 10 vai kuinka monta tuli sinne Jeesuksen tykö. Niin sitten yksi tuli vain kiittämään. Jeesus kysyi, että eivätkö muut parantuneetkaan. Ja se yksi oli se samarialainen, sillä oli oikea nöyrä asenne, että se hän osasi tulla antamaan kunnia ja kiitoksen Jeesukselle, että kiitos Jeesus, sinä paransit minut. Jeesus kysyi, että eikö muut parantuneetkaan, kun ei tullutkaan kiittämään Jeesusta. Eli jos Herra kohtaa meitä, niin meidän täytyy myöskin osata kiittää. Ja ainakin omassa elämässäni niin mä oon rehellinen, että mä oon huomannut joskus, että mä oon rukoillut jotakin asiaa ja sitten kun vastaus on tullut, niin mä oon saanut itsekään ymmärtää, että se vastaus tuli Jumalalta ja sitten mä oon mennyt pitkä aika ennen kuin oon saanut kiittää, että kiitos Jeesus, että sinä teit tämän. Että se on minun liha, joka teki tämän ratkaisun, vaan havaitsi, että Jeesus teki tämän. Että lihamieli ei aina osaa kiittääkään. Ja lihamieli ei osaa kiittää oikeassa paikassa, se kiittää aina liikaa ihmisiä, mutta hengenmieli kiittää Jeesusta. Eli tällaista tämä on tämä hengessä vaeltaminen ja tutkia elämässä, että onko minun elämässäni lihan mieltä. Jos me ollaan rehellisiä, me jokainen joudutaan myöntämään, että joka päivähän meillä on lihan mieltä, että meillä on taistelu. Kun siellä sanotaan silläkin tavalla, että pitää hyljätä järjen päätelmät, ja ne järjen päätelmätkin on siellä lihan puolessa, ja joka päivä kuin Jumala puhuu ensin sinulle jotakin, niin sitten ne järjen päätelmät alkaa loogisesti ajattelemaan, että no eihän tämä asia näin ole, että se on tuolla tavalla. Mä olisin myös omassa elämässä kohdannut järjen päätelmiä, kun Jumala on joskus sanonut, että mene nyt siihen ja siihen kotiin käymään tänä päivänä, niin sitten mä oon sanonut Jumalalle, että joo, kyllä mä voisin mennä, mutta kun mä oon jo niin monta kertaa käynyt ja mä oon kyllästynyt, kun ei ota yhtään sanoja vastaan. No sit mä oon mennyt sinne kuitenkin sitten, kun mä oon halunnut kuitenkin totella Jumalaa. Ja sit mä oon havainnutkin, että joo, että ei ne ihmiset siellä, ketä siellä on, niin ei ne silläkään kertaa välttämättä ota mitään vastaan, mutta sillä kertaa Jumala onkin lähettänyt sinne jonkun vieraan ihmisen, joka ottaa Jumalan sanoja vastaan. Ja se lihanmieli, se järjenpäätelmä sanoi, että no siellä on ne tietyt tyypit ja ne ei ole miksikään muuttunut, mutta sitten henki sanoi, että mene sinne sittenkin. Ja sitten siellä onkin joku ihminen, joka ottaa vastaan. Eli meidän järki sanoo jotakin, että sellaisistakin asioista, mistä me ei tiedetä, niin järki tekee sellaisia loogisia johtopäätöksiä ja toteaa, että kun tämä asia oli viime kerralla tällä tavalla, niin tämä on seuraavallakin kerralla tällä tavalla. Mutta vaan pyhä henki tietää sen, että mikä on tulevaisuus. Että mitä siellä on tapahtumassa jossakin paikassa. Ja tällä tavalla sitten meitä koitellaan. Että vaelletaanko me hengessä ja kuullaanko me Herran ääntä ja totellaanko me sitä Herran ääntä. Noudatetaanko me hengen ääntä. Se hengen helmä syntyy siinä, että me kuullaan Jumalan ääni ja totellaan Jumalaa ja tehdään mitä hän sanoo. Ja sitten sillä hengellä kuoletetaan lihan teot. Ja mitä enemmän ne lihan teot on kuolleessa tilassa, niin sitä enemmän alkaa hengen hedelmää syntymään. Eikä sitä lihavallasta päästä täällä ajassa koskaan kokonaan eroon, koska sana osoittaa, että tämä meidän vanha Aatamimme, voiko sitä käyttää sanaa myöskin vanha Eeva, niin on liitossa sieluvihollisen kanssa. Eli niin kauan kun me ollaan täällä lihan ruumiissa, niin meillä on taistelu lihallisuutta vastaan ja on taistelu järjen päätelmiä vastaan. Eli se sota on jatkuva. Että joka päivä on se valinta, että minä otan ristin ja seuraan Jeesusta teossa ja totuudessa. Me ollaan aina uutena päivänä uuden valinnan edessä. Mutta Jumala antaa siihen voiman. Siellä sanotaankin näin, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Enkä minä usko, että siinä puhutaan vain ihmisen hengestä, vaan kyllä siinä puhutaan pyhästä hengestä, että kun meidän henkemme on uudesti syntynyt Jumalan pyhän hengen kautta elävään toivoon, ja kun pyhä henki asuu meihin, niin kuin se sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiin pyhän hengen kautta, niin minä uskon, että siinä ennen kaikkea puhutaan pyhästä hengestä, että sen Jumalan hengen, sen uuden elämän avulla kuolettakaa lihan teot. Koska omassa voimassahan me ei voida kuolettaa niitä lihan tekoja, on ne sitten mitä tahansa, mitä tässä listassa mainitaan, tai jotakin muuta. Jollakin voi olla semmoinen hyvin kiihtyvä mieli ja suuttuu hyvin helposti, ja siinäkin se lihan mieli tulee esille. Mä muistan, kun mä olin kaksi vai kolme vuotta sitten tuolla Eestissä käymässä, ja sitten siinä ryhmässä oli sellainen nuori mies, joka sanoi, että aikaisemmin hänellä ei kestänyt kuin minuutin, kun häneltä paloi propuut aina, kun pikkuinenkin vastoinkäyminen tuli, niin propuut paloi, mutta sanoi, että nyt menee jo tuntikin, että ei pala propuut. Mutta kyllä hänen kanssa oli vielä sittenkin, niin kanssamatkaajillakin oli vaikeuksia, koska ne, kyllä se välillä oli vaikeaa, kun jos sen tunninkin jälkeen paloi propuut, niin sitten saada veli taas niin kuin ruotuun takaisin. Mutta mä iloitsin sitä, että hän rehellisesti sanoi, että sen totuuden, että näin paljon hänessä on tapahtunut kehitystä. Että se, meidän täytyy aina muistaa se alkupiste, että mistä se Jeesuksen kasvatus meidän elämässä oikein alkoi. Että hänen kohdallahan se oli valtava edistys, ajatellaan, että miehellä minuutissa palaa propuut ja sitten ne alkoikin kestää jo tunnin ja sitten 2 tuntia ja sehän on kasvua. Sitten siellä välillä siellä Jyväskylässä, niin aina joskus siellä kun se Jössin Teuvo vetää sitä Ilosanoman palvelukeskusta, niin sitten joskus tulee sellaisia arvostelevia mielipiteitä ja häntä kohtaan, ja minä sitten, niitä joskus minullekin sitten lausutaan, ja minä sitten sanoin, että mieti sille arvostelijalle, että no mietipäs vähän nyt tätä asiaa, että etkö sä osaa iloita näistä asioista, ja sitten mä kerron hänelle, että mistä Teuvo on tullut, että hän oli mielisairaalassa potilaana, kun Jeesus ilmestyi hänelle ja paransi hänet, ja nyt hän vetää suurta palvelukeskusta. Että kuinka valtava se muutos on, minkä Jumala on tehnyt. Sitten mä nähtäisin nämä asiat. Sitten oli yksi pastori tuolla Helsingissä, että arvosteltiin. Ja sitten mä sanoin sille, joka arvosteli, että tiedäksä, mistä tämä kaveri on tullut. Että se möyri tuolla aikaisemmin tuolla katuojissa ja ryömi siellä aina pummina. Ja keräili niitä tyhjiä pulloja ja hommas sitten sillä tavalla lisää juotavaa. Ja nyt hän paimentaa seurakuntaa. Että kuinka valtava tämä muutos on, mikä on tapahtunut. Että ei tämä kertoa pikkuasioihin. Että näin valtava muutos on tapahtunut. Tuolta katujoista mies tullut paimentamaan seurakuntaa. Että onhan se valtava asia. Sielun vihollinen haluaisi kääntää meidän asiat niihin pieniin asioihin. Mutta Jumala haluaisi meidän kiinnittää huomioon, mitä jo on tapahtunut. Ja arvosteluhenkivalta on sellainen, että se vaikuttaa sitä lihan puolta. Niin arvosteluhenkivalta on sellainen, että jos meillä täällä nyt on kauniit tapetit seinällä, niin sitten se arvosteluhenkivalta löytää, jos täällä jostain löytyy kärpäsen jälki, niin se löytää sen. Se ei osaa iloita, että koko seinä on kaunista tapottia, mutta arvosteluhenkivalta löytää sen pienen kärpäsen jäljisen ja toteaa, aha, tossa on virhe. Mutta ei Jumala kutsunut meitä lappuliisaksi eikä poliisiksi, että meidän täytyisi tietoisesti etsiä aina se huono kohta lähimmäisestä ja nähdä, että missä, että me ollaan niin lappuliisoja sakottamassa aina toista, että kyllä meidän täytyisi osata nähdä ja kiittää sitä hyvästä, mitä on. Että ei takertua pikkuasioihin ja sitten ne pääkysymykset unohtuvat. Siellä sanotaan sanassa jotenkin tällä tavalla, että siivilöidään hyttysiä ja sitten nielaistaan kameli. Tällä tavalla se Raamatun kohta jotenkin menee. Eli jotakin tiettyjä asioita, niitä siivilöidään ja niitä katsotaan, että tossa on pielessä. Mutta sitten samalla jossakin toisessa asiassa, niin syödään koko kameli. Ja tällä on se lihan mieli. Se sakottaa aina toisia ja sitten se ei huomaa, että samaan aikaan se itse on syömässä sen kamelin kokonaan nielasemassa. Jossakin suuressa asiassa mennyt pahasti metsään. Teistä ei vissi ollut kukaan torstaina kuuntelemassa, kun mä puhuin Jyväskylässä, niin mä puhun pienen pätkän uudestaan, mitä mä siellä puhuin, vaikka se onkin tuolla kasettikorissa, niin ei se häiritse. Niin mä kerroin siellä, että minulla on niin kuin varsinainen koulutus, minkä minä olen saanut, niin minä olen saanut maatalouteen koulutuksen aikana, käynyt maatalouteknistä koulua. Ja sitten siellä oli sellainen ihana sana, jota siellä käytettiin siinä opetuksessa, kun käytettiin semmoista sanaa kuin tilasokeus. Ja sitten se sana selitettiin sillä tavalla, että mitä se tarkoittaa, kun siellä opetettiin. Siellä kerrottiin sellainen asia, että tilasokeus on sellainen, että siellä viljelijäperheessä, niin siellä nähdään aina, että mikä siellä naapurissa on pielessä. Siellä nähdään, että nyt siellä on hieno nelivetoraktori, mutta sitten ei ollut rahaa ostaa sinne perään mitään kunnon koneita, että se vetopeli on hieno. Tai nähdään jotakin, että joku siinä lehmähoidossa nyt vikana joku tietty asia, tai nähdään joku asia, mikä siellä naapurissa on pielessä. Mutta sitten ei ollenkaan nähdä, että meidän omassa huusollissa on samoja ongelmia, mutta vähän eri muodossa. Eli tällainen sokeus tulee. Mutta Jumala ei haluaisi, että meillä olisi sokeutta täällä, myöskään täällä seurakunnassa, että me nähtäisiin asiat niin kuin ne on. Ja sitten jos me nähdään, että naapuri elää synnissä, niin meidän ei tarvitse katsoa sitä läpi sormien, vaan me voidaan käyttää Jumalan rakkautta ja kertoa se, että näin on. Minulla oli yksi sellainen uskonveli, jonka kanssa minä rakensin, ja hänellä oli sitten vanhasta elämästä jäänyt niitä kirosanoja sitten jäljelle, ja hän sitten aina kun tiukka paikka tuli, niitä rupesi tulemaan sieltä, ja minä sitten jonkun päivän kuuntelin niitä sitten, ja sitten minä sanoin, että hei, että huomaatko sinä, että sinulla on vielä tämä vanhaa elämää tällä tavalla jäljellä, ja sitten hän sanoi, että en minä huomannut ollenkaan, ja sitten hän teki parannusta, eikä sen jälkeen niitä sanoja enää kuulunut. Eli meidän täytyy kiinnittää tällaisiin merkittäviin asioihin huomioita, että jos me ettei me kannata pikkua asioista huomautua toinen toista, mutta minusta se on suuri asia, jos joku uskova vielä kiroilee tai jotain tällaista, niin siihen kannattaa puuttua. Mutta ei sitä tarvitse kaikkien kuulle nuhdella, vaan keskustella ja sanoa, että huomaatko sinä, että tuoda aina niin kuin rakkauden kautta nämä asiat ilmi ja sitten auttaa toista eteenpäin. Että semmoinen poliisina oleminen tai lappuliisena oleminen, niin se on siinä mielessä väärä tapa, että ei se auta, jos me sakotetaan toinen toistamme. Vaan Kristuksen rakkaus ja hengenmielihän on sellainen, että me halutaan auttaa eteenpäin. Minäkin halusin auttaa tämän veljen vapauteen siitä kiroilemisesta. En halunnut häntä vaan moittia, että joo, nyt tulee sakot, että nyt Jumala rankaisee sinua. Vaan että päästään vapauteen. Mä en tiedä, olenko minä, kun mä nyt tässä mainitsin, että mulla on koulutus maatalouteen ja sitten mä olin semmoisella suurella harjoittelutilalla tuolla Asikkalassa ja mä olin sitten kuukautta tai kahta aikaisemmin tullut uskoon ja sitten eräänä päivänä minut laitettiin sitten keritsemään lampaita siellä ja sitten se oli semmoinen oikein iso emälammas, minkä mä sellaisella sukkanauhan takapaisilla nauhoilla köytin jalat sitten ja aloin sillä sähkökoneella surraamaan sitä ja kuinka ollakaan, niin se rimpuili se lammas sitten itsensä vapaaksi ja lähti juoksemaan karkuun. Ja minä sitten, se oli viimeinen kerta, kun minä kirosin minun elämässäni, kun minä kirosin sen lampaan perään. Ja silloin, kun minä lausuin sen pahan sanan sen lampaan perään, niin Jumala näytti minulle, kuinka musta varjo, kuinka demoni meni siihen lampaaseen. Ja sen jälkeen niin minä en mennyt millään saada sitä lammasta kiinni. Ja Jumala näytti minulle, että jos sinä jatkat tätä tietä, niin huonosti käy. Että jos uudesti syntynyt rupeaa kiroamaan, niin siinä on vielä paljon enemmän voimaa, mitä noilla maailman ihmisillä on. Koska me käännetään silloin sen Jumalan armo irstaudessa. Käytetään se uusi elämä, se uuden elämän, sen hengen voima väärin päin. Ja se riitti minun kohdalla. Ja jos näitä ongelmia on, niin Jumalalta pitää pyytää armoa ja sanoutua irti kaikista pahoista sanoista. Ei ne välttämättä ole vaan näitä tiettyjä kirosanoja, voi olla muutenkin pahoja sanoja. Käytetään vääriä sanavalintoja. Koska meidän täytyy miettiä, että mitä sanoja me käytetään, että onko niissä meidän sanoissa siunaus vai onko niissä, loukkaako ne jotakin. Että rakentaako ne vai onko ne repimässä jotakin alas. Siellä puhutaan jotenkin, että olkoon teidän puheen suloista suolalla höystetty ja puhutaan myöskin, että olko se rakentavaista. Eli ne sanavalinnatkin voi olla väärät ja sitten kun meillä on kysymys perheestä tai avioliitosta, niin sitä tärkeämpää on miettiä aina ensin ennen kuin sanoo ne sanavalinnat. Koska avioliitossa mitä enemmän niitä vuosia tulee, niin sitä herkemmin siellä aletaan jo pienestä sananpuolikkaastakin ja pienestä vivahteestakin ymmärtämään, että mitä toinen tarkoittaa. Ja sitten jos ne vivahteet tietysti valitaan negatiivisessa mielessä, niin se ei rakenna sitä liittoa, vaan se tuhoaa sitä. Ja sitten vanhan testamentin kirjoitus sanoo näin, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Eli se on siellä meidän suussa. Ja Jeesuskin puhui siitä, että sieltä suusta tulee ulos ne kaikki saastaiset asiat. Sanoi, että ei se saastuta ihmistä, mikä menee suusta sisään, kun tuli keskustelu syömisestä, vaan siitä, että mikä tulee ulos. Ja sitten Jeesus kiinnitti huomioon niihin sanoihin, että mitä ihminen puhuu. Sanoi, että sieltä ne tulee suusta ulos ne aviorikokset ja varkaudet ja haureudet ja huoruudet ja kaikki valheet ja mitä kaikki hän luetteli siinä listassa. Eli on tärkeää, että me pyydetään oikein Jumala, että anna meidän kielelle vartija, että me puhuttaisiin elämää. Minä uskon näin, että monen ihmisen kohdalla rukousvastaukset
joissakin asioissa viipyy sen tähden, että ehkä sydämessä jo on sydämen usko Jumalan puoleen, uskoa, että Jumala haluaa antaa avun tähän asiaan, mutta sitten suun tunnustus onkin kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä sydän uskoo. Roomalaiskirje puhuu siitä, että eräässä kohdassa, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Me ajatellaan, että se kohta koskee vain sitä hetkiä, kun me kerran on tultu sisälle Jumalan valtakuntaan ja me on uskostu sydämestämme, että Jeesus on antanut meidän synnit anteeksi ja on kuollut ja ylös noussut. Ja sitten me on uskottu hänet herraksemme ja tunnustatte sulla, että Jeesus Kristus on minun herrani. Mutta kyllä se täytyy ymmärtää laajemmassa mielessä, koska Paavali kuitenkin kirjoitti kuin roomalaiskirjeen uskoville ihmisille, niin se sydämen usko ja suun tunnustus, niin kyllä se pätee kaikkiin elämän tilanteisiin. Se pätee siihen meidän rukoilemiseen. Jos me rukoillaan jotakin asiaa Jumalalta ja anomme siihen apua, niin sitten meidän täytyy alkaa suullakin myös tunnustaa sen mukaan, kun me olemme rukoilleet. Koska muuten tulee ristiriita, jos me rukoilemme toisella tavalla ja puhumme toisella tavalla. Minä olen esimerkiksi nähnyt niitä potilaita vai sairaita seurakunnassa, jotka tulee pyytää, että rukoile minun puolestani. Ja sitten mä olen lopettanut rukoilun. Joo, huomenna mä menen lääkäri. Siinä ei ole sellaista pientäkään uskoa, että siihen, että luottamusta, että Jumala nyt kohtasi minua. Vaan se oli vaan sellainen muodollinen tapa, että tulla siihen penkkiin ja hetki istua ja sitten lähteä jatkaa. Joo, huomenna mä menen tämän vaivan kanssa lääkäriin. Siinä ei ollut sellaista odotustakaan Jumalan puoleen, että Jumala nyt kohtaisi minua just tänä iltana tässä ja nyt. Että jos Jumalalta jotain anotaan, niin siellä sanotaan, että pitää tulla uskalluksella armon istuimen eteen. Uskallus on jotain sellaista, että se on luottamusta Jumalaan. Ja siellä tullaan uskalluksella armon istuimen eteen, tullaan esiripun sisäpuolelle. Eli kun te muistatte sen vanhan testamentin ajan, niin siellä temppelissä oli esirippu, joka eroitti sen kaikkein pyhimmän siitä muusta temppelistä ja siitä pyhimmästä osastakin siellä temppelissä, niin siellä oli kaikkein pyhin. Ja sitten sinne kaikkein pyhimpään, niin siellä oli ylipapilla oli kerran vuodessa oikeus mennä sinne sovittamaan koko kansan synnit. Yhtenä ainoana päivänä vuodesta ylipapilla oli oikeus mennä sinne kaikkein pyhimpään. Mutta nyt sitten kun Jeesus kuoli, niin sitten sana osoittaa, että siellä temppelissä esirippu repesi ylhäältä alaspäin. Mutta se oli vasta se esirippu, mikä oli esikuvallista siitä, mitä on taivaassa. Se oli vasta se ihmisen tekevä kaikkein pyhin, johon tosi Jumala oli antanut ohjeet siellä Jerusalemin temppelissä. Ja sinne ainoastaan siihen ihmisten tekemäänkin kaikkein pyhimpään, mihin Jumala oli antanut ohjeen, sinnekin ylipapilla oli vain kerran vuodessa oikeus mennä. Ja nyt sitten kun Jeesus huusi ristillä, että se on täytetty, niin sinulle ja minulle tuli oikeus mennä Jeesuksen veren kautta. Aina kun meillä on asia isällä, niin meille tuli oikeus mennä sinne todelliseen, taivaalliseen, kaikkein pyhimpään meidän rukouksemme kanssa. Että se on valtava ero, kun ajatellaan, että yksi ihminen kerran vuodessa sai mennä siihen käsiltä tehtyyn kaikkein pyhimpään, niin nyt me saadaan pyhässä hengessä mennä sinne taivaalliseen, aina kun meillä on asia.
Amen.
Ja tässä tulee nyt justiin se ajatus, että nyt ei ole kytketty Jumalan siunausta mihinkään järjestö, eikä järjestelmä, eikä virkapappeuteen. Vaan Jeesus sanoi sitä Jerusalemin temppelistä, että siihen ei ole jäävä kiveä kiven päälle. Eli hän tarkoitti sitä, että virkapappeus lakkautetaan. Koska hänen verensä kautta tuli yleinen pappeus. Eli jokainen, joka uudesti syntyi elävään toivoon, niin hän on sen syntymäoikeuden perusteella papillista sukua. Abrahamin jälkeläinen oikeus ja valtakirja saarata tai todistaa tai millä tavalla sitten kertoa Jeesuksesta, niin jokaisella on tämä papillinen virka ja kutsumus. Vaikka täällä on erilaisia palvelutehtäviä täällä Jumalan huoneessa, niin silti tämä yleinen pappeus on olemassa ja se on voimassa. Ja meillä jokaisella on oikeus maan päällä julistaa syntejä anteeksi, niin kuin sana sanoi, että ihmisen pojalla on maan päällä valta julistaa syntejä anteeksi, mutta lähetyskäskyssä hän siirsi meille tämän vallan ja sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatka evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eikä siinä sanota sitten, että vaan tietyt papit saa mennä julistamaan ja julistamaan syntejä anteeksi, vaan siellä sanotaan, että kenen synnit te päästätte, niille ne ovat päästetyt, kenen synnit te päästätte maan päällä, niille ne ovat päästetyt taivaissa. Eli tämä työ, mitä me tehdään Jumalalle täällä, niin sillä on aina se iankaikkinen arvo, että jos sinä julistat täällä maan päällä jonkun synnit anteeksi annetuksi, joka katuu, niin hänen synnit on annettu anteeksi taivaissa. Eli tämä pappeuden valtakirja on todella laaja ja siinä on valtava merkitys. Pienellä ihmisellä on täällä maan päällä valta julistaa toisen synnit Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Ja päästää sillä tavalla vangit vapauteen. Sillä tilinteon päivänä tehdään sitten tiliä siitä, että onko juotettu janoiset ja onko ruokittu nälkäiset ja onko käyty katsomassa niitä, jotka ovat vankeudessa ja niitä, jotka sairastavat. Ja minä uskon, että ei Jeesus tarkoittaa, että käydään vain katsomassa, vaan että välitetään näihin ihmisiin uutta elämää. Ja sitä vankeudessa olevatkin voidaan ymmärtää, ei vaan sillä tavalla, että me ajatellaan, että joo, että nyt on erikoinen kutsumus tehdä vankilatyötä. Totta kai se on ihan asia käydä niitä katsomassa, jotka ovat rangaistusten tähden syystä tai syyttä vankilassa. Mutta kyllä minä uskon myöskin, että Jeesus tarkoitti sitä, että vapauttaa ne ihmiset, jotka ovat sieluvihollisen vankilassa. Joita saatana on pitänyt sidottuna, koska Jeesus siellä temppelissä sanoi sitten, tai synagogassa sillä sapattina, kun variseukset moitti häntä siitä, että hän paransi sen sairaan naisen, joka oli 18 vuotta sairastunut, sanoi, että eikö tätä Israelin tytärtä olisi saanut päästä vapauteen, jota saatana on näin kauan pitänyt sidottuna. Eli se yleinen pappeus myöskin oikeuttaa ajamaan riivaaja tulos ja vapauttamaan ihmiset sieluvihollisen vankeudesta. Tuomaan heille todellinen vapaus Kristuksessa Jeesuksessa. Eikä siinäkään tarvitse odottaa, että nyt tulee joku erikoinen pappi sen tekemään, vaan tämä yleinen pappeus oikeuttaa ajamaan riivaajat ulos. Menemään kaikkeen maailmaan ja saarnamaan evankeliumia ja siellä sanotaan, että he nostavat käsin käärmeitä ja juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. Eli tämä auktoriteettivalta yli sielunvihollisen vallan on meillä olemassa. Meidän tulee vain käyttää sitä valtaa ja tiedostaa, että meillä on tämä yleinen pappeuden valtakirja. Mutta se edellyttää, että me vaellamme hengessä. Me emme voi sotia lihassa. Siellä sanotaan, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa, pimeyden valtioita vastaan. Eli niitä on erilaisissa tasoissa näitä pimeyden henkivaltoja, sitä nämä erilaiset nimitykset kuvaavat. Ja meillä ei ole taistelu täällä toinen toistamme vastaan, eikä meillä ole sitten ihmisiä vastaan, jotka lihan ruumiissa ovat. Vaikka joku ihminen on ilkeäkin, niin meidän täytyy nähdä, että ei ihminen itsessään ole ilkeä, vaan sieluvihollinen saa vaikuttaa myöskin siellä toisella puolella tekemistä ja tahtomista. Niin kuin tämä Raamatun kohta osoitti, että Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista, mutta sitten sieluvihollinen vaikuttaa taas omissaan tekemistä ja tahtomista. Ja meidän täytyy niitäkin ihmisiä rakastaa, jotka ovat sieluvihollisen vallassa. Jopa saatanan palvelija tulee rakastaa, ei ne tule uskoa, jos me ei rakasteta niitä. Jos me vihataan saatanan palvelijia, niin me ei saada yhtään ihmistä sieltä kääntymään Jeesuksen puoleen. Ja luin sellaisen erään saatanan palvelijan elämästä kirjan, joka oli kääntynyt Kristuksen puoleen, niin kyllähän lähinnä sen takia tuli pelastukseen, että hänen isänsä rakasti häntä ja rukoili jatkuvasti hänen puolestaan, eikä vihannut häntä. Ja luen tästä roomalaiskirjeen 8. luvusta eteenpäin, se tahtomisen ja tekemisen jäi olla vielä täällä lukematta. Mä luin äsken joitakin jakeita tästä, kun minä aloitin, ja mä jatkan nyt. Sillä minä, tämä on 18, roomalaiskirje 8. Sillä minä päätän, että tämän nykyisenään kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, jolla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Mitä me siis sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, tai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tässä on valtavia asioita. Joku voi ajatella, että tämä on vähän monimutkaistakin tekstiä, mutta tässä on syvä Jumalan viisaus. Ja täällä sanotaan, että mitä me sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Eli jos Jumala on meidän kanssamme, niin ei sielun vihollinenkaan voi tuhota sitä Jumalan suunnitelmaa meidän elämässämme, jos me vaellamme ja tahdomme vaeltaa pyhässä hengessä. Vaeltaa Jumalan johdatuksen, niin kukaan ei voi olla meitä vastaan. Ja sitten nämä jakeet eteenpäin osoittavat, ettei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ei ahdistus, eikä tuska, eikä vaino, eikä mikään, eikä nälkä, ei alastomus, ei mikään voi eroittaa Kristuksen rakkaudesta. Jos me vaan päätetään pysyä siinä rakkaudessa, niin Jumala antaa siihen voiman. Sitten täällä sanotaan, että henki auttaa meidän heikkoutamme, täällä jakeessa 26. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.
Amen.
Nämä sanomattomat huokaukset voi olla niitä uusia kieliä, mutta kyllä se esirukous joskus tuskassa se voi olla vaan huokauksia, että et sä välttämättä tunne siellä erilaisia kielten sanojakaan, mutta henki auttaa meidän heikkoudessamme. Eli henki laittaa meidät, jos me olemme avoimia, niin se laittaa rukoilemaan ratkaisua siihen elämän tilanteeseen, missä me itse olemme tai missä meidän lähimmäisemme on. Henki auttaa meidän heikkoudessamme. Ja me emme itse tiedä, siis se tarkoittaa, että me emme järjen tasolla tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla. Me voidaan viksusti päättää, minä olen nähnyt niitä sellaisia systeemiä, että joku tekee pitkän listan, että tuon litanian minä käyn joka ilta läpi ja rukoilen näiden ja näiden ihmisten puolesta. Ei siinä välttämättä ole mitään pahaa siinä, että sinulla tai minulla on joku rukouslista. Mutta minä sanoisin näin, että pyhä henki on vielä enemmän kuin se rukouslista. Niin kuin Helena kertoi tänään, että Oulussa oli sisar, jolle Jumala sanoi, että pitää nyt rukoilla Helena Ilves-nimisen sisaren puolesta, että hänellä on vaikeita. Ja tämä sisar ei ollut koskaan Helena Ilvestä nähnyt. Ei siellä ollut listalla kirjoitettuna, että Helena Ilves, että muista häntä joka päivä. Hän ei ollut koskaan tuntenut eikä nähnytkään. Mutta pyhä henki tietää. Meidän järjenpäätelmä voi tehdä sen listan sillä kokemusperäisellä tiedolla, kuinka me tunnemme toinen toisemme ja tunnemme esimerkiksi lähetystyöntekijöitä tai jotain ihmisiä. Mutta pyhä henki tietää vielä enemmän. Hän tietää kaiken. Ja hän haluaa antaa meille rukousaiheet ja asiat ja pyhä henki haluaa auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Eli hän haluaa vahvistaa meitä. Ja sitten täällä sanotaan, että sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli henki rukoilee automaattisesti, Jumalan pyhä henki rukoilee automaattisesti Jumalan tahdon mukaan. Eli pyhän hengen tuoma rukous pitää yhtä kirjoitetun sanan kanssa. Ja se pitää yhtä Jumalan tahdon kanssa. Jumala ei koskaan mene ristiriitaan itsensä kanssa, vaan hän laittaa pyhän henkensä meissä, jos me olemme avoimia, niin hän vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista ja laittaa pyhän henkensä rukoilemaan meissä, että Jumalan tahto tapahtuisi. Minä muistan, minä luin sellaisen aikanaan semmoisen amerikkalaisen julistajan kirjan, missä hän kertoi, että joku nuori mies tuli tämän julistajan luo kokouksessa ja sanoi, että pitää nyt pitää semmoinen rukousyö, että kun minä olen päättänyt hyljätä tämän nykyisen vaimon ja on päättänyt sitten ottaa uuden tilalle, niin hän sanoi, tuo julistaja sanoi, että ei tässä mitään rukousyötä tarvita, että sana ilmoittaa tämän, että sinä olet nyt lankeamassa huoruuteen ja teet parannuksen tänä iltana tässä ja nyt, eikä tässä mitään rukousöitä tarvita. Eli sellaiset asiat, missä sana selvästi ilmoittaa, mikä Jumalan tahto on, niin ei niissä tarvitse käydä pitkiä rukoustaisteluja eikä kamppailua, vaan todeta, että näin on kirjoitettu, näin on Jumalan tahto ja tähän minä tyydyn ja tähän minä nöyryn. Ja sitten niissä asioissa, missä me emme tiedä Jumalan tahtoa, niin me alamme sitä rukoilemaan, että Jumala ilmoittaa sen. Ja sitten tietysti niissä asioissa, missä me kirjoitusta sanasta nähdään, että tämä on Jumalan tahto, ja jos me näemme, että nyt Jumalan tahto ei ole tapahtumassa tämän mukaan, niin me aletaan rukoilemaan, taikka pyhä henki alkaa meissä rukoilemaan ja vaikuttaa rukoilemista, että Jumalan tahto tapahtuu sillä tavalla, kun se on sanassa ilmoitettu tai kun pyhä henki sen ilmoittaa. Eihän täällä tietysti Jumalan sanassa on ilmoitettu kaikkia asioita, mitä meidän elämässämme tapahtuu. Täältähän löytyy semmoiset päälinjat meidän elämämme. Mutta sitten kaikkiin niiden yksityiskohtiin, niin meidän täytyy etsiä Herraa ja avautua pyhälle hengelle ja rukoilla pyhässä hengessä, että pyhä henki pääsee kirkastamaan meille meidän henkilökohtaisessa elämässä, että mikä Jumalan tahto on. Eihän jokaisen ihmisen elämää ole kirjoitettu Raamattuun. Minä muistan, kun mä aloin todistamaan sellaiselle optikko-opiskelijalle, joka oli semmoinen, se oli niin kuin pesusieni, hän imi Jumalan sanaa. Siinä kahvipöytäkö se oli siellä jossakin kafeteriassa, mä istun siinä ja aloin kertomaan sille vastapäätä istuvalle nuorelle miehelle Jeesuksesta. Ja hän kuunteli ja nyökytti päätä ja sanoi, että näin ne asiat on. Ja sitten siinä hermostui siinä viereisessä pöydässä sitten se joku mies, joka kuunteli siinä, niin hän siinä jo mä näin sen, kun se vääntelehti siinä tuolilla ja sanoi, että kohta minäkin sanoin jotakin. Ja mä en muista, minkä sitten jutun se sanoi sitten, että kun sitäkään ei ole Raamatussa ilmoitettu. Mä en muista, mikä juttu se oli, minkä hän sanoi, että sitä ei ole Raamatussa ilmoitettu. Ja mä vähän aikaa katsoin sitä miestä sitten silmiin ja sitten sanoin, että joo, että siinähän sinäkin istut, eikä täällä mun Raamatussa lue sinun nimeäsi, että sä istut nyt tänä iltana tässä tuolilla ja silti sä oot siinä. Eihän pystynyt sitten enää jatkaa sitä keskustelua, lähti murheellisena pois. Niin kuin Raamattu sanoi, että se henkilö lähti murheellisena pois, kun Jeesus sanoi, että pitää jakaa omaisuus köyhille ja kun sillä olikin paljon tavaraa sillä kaverilla, niin se lähti kävelemään ja sanoi, että hän lähti murheellisena pois. Ja tämäkin kaveri lähti murheellisena pois. Jumalan pyhä henki vaikutti oikeat sanat ja otti heti ensimmäisessä erässä aseet pois. Ja sitten tuo optikko-opiskelija sai kuulla vielä lisää Jumalan sanaa. Eli täällä kaikkia yksityiskohtia täällä Jumalan sanassa ilmoitettu, mutta täältä löytyy päälinjat ja löytyy asia, mutta ei tämä kirjain sillä tavalla, se ei vielä itsessään anna meille elämän ohjetta, ellei pyhä henki pääse avaamaan tätä sanaa. Itsessään tämä kirjoitussana on kuollut kirjain, jollei pyhä henki avaa sitä meille. Jeesus sanoi, oliko ne variseuksia vai kirjanoppineita, ja sanoi, että te eksytte sen tähden, että te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Eli meitä on kutsuttu tuntemaan kirjoitukset ja Jumalan voima, ja jos me tunnemme ne molemmat, niin me pysymme oikealla tiellä. Meillä on suuri vaara mennä, minä näen paljon niitä ihmisiä, jotka tuntee oikein syvällisesti kirjoitukset, mutta sitten heiltä puuttuu hengen voima. Mutta sitten minä näen myöskin niitä ihmisiä tekemässä työtä täällä Jumalan kansan keskellä, jotka toimii pelkästään hengen alueella ja heiltä puuttuu kirjoitukset. Ja silloin sieluvihollisuus on helppo vetää matto alta ja viedä harhaan. Vie johonkin väärään korostukseen tai väärään suuntaan. Mutta jos me tunnemme kirjoitukset ja Jumalan voiman, niin me pysymme oikealla tiellä. Mutta etsitään tänäkin iltana tätä hengen mieltä. Etsitään hengen mieltä, jos meillä on hengen mieli ja halu vaeltaa hengessä, niin kyllä se hengen hedelmäkin tulee ajastaan näkyviin ja sitä kasvua syntyy. Jos meillä jollakin on ollut tähän päivään mennessä lyhä pinna, niin annetaan Jumalan kasvattaa, että sitä olisi lisää. Tai jos meillä jollakin on ollut pahoja sanoja tai jotain sellaisia, niin pyydetään Jumalalta armoa, että me saisimme kasvaa lisää, että ne pahat sanat vähenisivät. Minun piti vielä jatkaa siitä veljestä, josta sanoi, jolla oli se lyhä pinna, että kyllä se hän aiheutti välillä minullekin sellaisia pieniä päänsärkyjä siellä matkalla, kun me olimme viemässä sinne Eestiin semmoista avustuskuormaa, ja sitten se kuorma-auto, millä me veimme sinne Itä-Eestiin, sinne Narvaan sen kuorman, niin se oli vuokrattu, ja me sitten haluttiin mahdollisimman äkkiä päästä sitten palauttamaan se auto, ettei sitä menisi ylimääräisistä päivistä vuokraa. Ja sitten kun me päästiin sinne Narvaan, niin me saatiin sitten sinne puhelinsoitto sitten Tallinnasta, että nyt toinen laiva sitten Helsingin ja Tallinnan välillä on rikki, että siellä on vain yksi laiva, että kun tulette takaisin, niin tietäkää sitten etukäteen, että siellä on paljon autoja satamassa odottavassa laivapaikkaa. Ja sitten me tultiin sinne satama-aukiolle ja siellä oli sitten ehkä 5 kertaa enemmän autoja kuin mitä siihen yhteen laivaan sopii. Ja me oli siellä Narvassa sitten rukoiltu uskon rukous, että Jumala, että me uskossa vastaanotetaan paikka siitä laivasta ja kiitetään sinua, Herra. Ja tämä kaveri, sitten mä kutsun häntä Tuomakseksi, koska hänellä oli niin paljon epäuskoa, mutta hänellä oikea nimikin on parempi, etten mainitsen. Niin hän sitten siinä jo matkan aikana sanoi, että sehän on mahdottomuus, että me siihen laivaan päästään, että jos kerta toinen laiva on rikki, että jos siellä kerta jo niin paljon on sitten kyydin odottajia. Ja minä sanoin, että olen siljaa, että Jumala järjestää tämän asian, kun kerran on rukoiltu uskon rukoon, nyt seisotaan tämän rukouksen takana. No sitten kun me tultiin siihen satama-aukiolle ja sitten kun hän näki sen, niin kyllä minäkin näin, että se satama-aukio on täynnä autoja, mutta minä vaan vetosin siihen, että Herra, että me on rukoiltu paikka. Mutta kun hän näki ne autot, niin sanoi, että ei missään tapauksessa tänä iltana päästä Helsinkiin. Ja minä taas sanoin, että olen nyt nuori mies hiljaa, että kyllä tämä asia tästä järjestyy. No sitten alkoi lastaamaan autoa sitten ja mekin siinä sitten heti kun me tultiin, niin jätettiin meidän nimi sinne sitten listalle, että mekin halutaan tähän laivaan. Ja sitten alkoi lastaamaan sitä lauttaa pikkuhiljaa, se oli keulaportti oli auki ja sitten keulasta lastattiin. Ja sitten sinne meni koko ajan auto ja tämä nuori mies puhuu koko ajan, että nyt se tulee täyteen, että ei me sovita. Ja no siis se todella tulikin täyteen ja viimeisenä meni rekka sitten siihen ja näkyi, että nyt se on täysi. Ja se kaveri sanoi oikein parkasi, että no nyt sä näet Jari, että tämä laiva on täynnä. Ja mä sanoin, että ole hiljaa, että tuo keulaportti on vielä auki, että on Herra ennenkin näissä asioissa ilmestynyt. Ja sitten siinä samassa ehkä minuutti pari meni sitä semmoista henkivaltojen taistelua ja sitten yhtäkkiä siitä rekkaan ilmestyi parkkivalot päälle ja se peruutettiin sieltä laivasta ulos. Sitten tuli käsi, joka sieltä tuli ja poimi meidät sieltä, siinä oli jonossa paljon autoja, tuli näyttämään juuri meidän autolle, tulkaa tänne sisälle laivaan. Ja sitten minä sanoin tälle epäilevälle Tuomakselle, että kyllä me nyt tänä iltana mennään kuitenkin Helsinkiin, että vaikka sinä yritit epäuskollasi jarruttaa. Toisen kerran oli samanlainen tilanne, kun olin aikanaan menossa Ruotsiin erään ryhmän kanssa kokoukseen ja sitten me oltiin jo myöhässä Turun Se oli Naantalin satama ja se laivan lähtöaika oli sitten jo mennyt umpeen, kun me saavuttiin sinne satamaan. Mutta sitten se naisvirkailija siellä lippukopilla sanoi, että minä myyn teille lipun, että tämä laiva on pikkusen myöhässä. Että minä en tiedä, onko teille paikkaa vai ei, että minä en täältä tietokoneruudusta pysty aivan täsmällisesti laskemaan. Sanoi, että kodeiden mukaan laiva on ehkä täynnä, mutta sieltä voi löytyä teille paikka. Ja sitten me rukoiltiin taas uskon rukous ja sanottiin, että Herra, että kiitos, että siellä on paikka. Ja sitten me mentiin sieltä, sillä kertaa meidät johdettiin semmoista laivan sivua sieltä ylös, ja ne lastasi sieltä sivusta niitä viimeisiä autoja. Ja sitten sieltä tuli semmoinen, minä en nyt tiedä niitä merimiesten kaikkia niitä virkamerkkejä, mutta joku pursimies sieltä tuli, ja hän sitten näytti nyrkkiä ja heilutti tälleen, ja karjui jotain siellä, ilmeisesti ruotsiksi. Mutta meillä oli ikkunatautossa kiinni, minä en kuullut edes, mitä hän sanoi. Minä viitte vaan sanoa, että tuo kaveri on riivattu, että sidotaan Jeesuksen nimessä nämä saatanan vallat. Ja kun minä sidoin ne vallat, niin se pursimies meni siitä luukusta takaisin, mistä hän oli tullut. Ja sitten sieltä tuli toinen mies, joka näytti, että tulkaa sisään. Ja sitten minä ajoin sen minun auton siihen, niin se juuri ja juuri sopi siihen, kun ne laittoi sen oven kiinni. Ja silloin se laiva lähti. Että Jumalalla on aina paikka, jos meidän pitää mennä johonkin tiettyyn paikkaan tiettynä aikana, niin Jumalalla on. Me vaellamme hengessä, emmekä lihassa, emmekä näkemisessäkään. Lihallinen silmä näkee, että nyt laiva on täynnä, mutta pyhä henki on enemmän kuin se lihan silmä. Mutta jos me katsellaan vaan sitä, mitä tämä luonnollinen silmä näkee, niin me ei silloin vaelleta hengessä. Ne todelliset Abrahamin lapset, niin ne katselee pitemmälle asioita. Jos me ymmärrämme, mitä se tarkoitti, mitä Jumala sanoi Abrahamille, että niin paljon kuin taivaalla oleva tähti on silloin olla jälkeläisiä, tai sitten niin paljon kuin meren rannalla on hiekka oleva silloin jälkeläisiä, niin aina kun Abraham nosti katseensa taivaalle, hän muisti sen sanan, että niin paljon jälkeläisiä. Eli Jumala opetti häntä katsomaan tulevaisuuteen, katsomaan asioihin, että kunnes tämä lupaus täyttyy. Ei Jumala opettanut häntä katsomaan sitä kuihtuvaa Saaraa siinä vieressä ja sanomaan, puhumaan koko ajan, että tämä on mahdottomuus, Herra, että tuo vaimo jo tässä kuivuu ja minäkin käyn jo vanhaksi ja ei tästä mitään tule, vaan Jumala sanoi, katso sinne taivaalle, että näin paljon on jälkeläisiä. Ja ehkä mekin sorrutaan joskus tähän luonnolliseen tasoon, että me aletaan näkemään, että tämä asia on jo ihan pielessä. Jos me ajatellaan oikein syvällisesti, niin kyllä se todella luonnollisilmi oli jo asiat pielessä, että kyllä joku täällä Suomessakin sanoisi, että me ruvetaan puhumaan, että tuolla joku 90 alkaa odottaa lasta, niin kaikki sanoo, että toi on ihan hullua juttu, että silloin varmaan tyyny siellä hameen alla tai jotain. Tai joku 100-vuotias ukko vielä tekee jotain, niin sanoo, että se on ihan mahdottomuus. Mutta jos Jumala sanoo jotakin, niin ei tällä fyysisellä tasolla ole mitään merkitystä. Silloin eletään siinä uskon tasossa, siinä hengen maailmassa. Ja Jumala on tämän kaiken systeemin yläpuolella. Ja täällä sanottiin täällä jakeessa, että hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Että jos me häntä rakastamme ja häntä pelkäämme, niin hän vaikuttaa sillä tavalla, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu ja täyttyy. Sillä edellytyksellä, että me vaellamme hengessä ja etsimme sitä hänen hyvää tahtoansa. Mutta jos me vaan eletään sen näkemisen mukaan ja sen lihan mielen mukaan, niin me sitä hänen hyvää tahtoansa koskaan päästä edes näkemäänkään. Se ei tule esiin, se ei tule julki. Minä etsin vielä sen jakeen täältä roomalaiskirje 8. Jos minä sen löydän. Löydän täältä. Se oli jotenkin sillä tavalla, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Eli siinä on edellytyksenä se, että meillä on rakkaus hänen puoleensa. Se on täällä jakeessa 28 ja roomalaiskirje 8. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli siinä on edellytyksenä se, että me rakastamme Jumalaa. Niin sitten kaikki vaikuttaa meidän parhaaksemme. Meillä täytyy olla rakkaus Jumalaa kohtaan. Eli asiat ei itsestään vaikuta meidän parhaaksi, vaan meidän täytyy rakastaa Jumalaa. Ja silloin, jos me rakastamme Jumalaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me haluamme tehdä hänen tahtonsa. Haluamme tehdä, mitä hän sanoo meille. Ja silloin kaikki asiat vaikuttaa meidän parhaaksemme. Ja silloin, jos me todella rakastamme Jumalaa, niin niissäkin asioissa, missä me emme tiedä Jumalan tahtoa, niin me olemme todella vilpittömiä, niin asiat kääntyy parhain päin. Minä olin tuolla tällä viikolla tekemässä edelle pastorille kattoa tuolla Lahdessa, ja sitten minä sain tuolta Korpilahdelta semmoisen mukavan nuoren 16-vuotiaan veljen sitten kaverikseni. Se oli mulla Lahdesta sitten vielä yksi kaveri, mutta tämä nuori kaveri sitten, niin hänellä on sellainen tyyli, että hän sitten aina kaikissa tilanteissa, niin hän sanoo, että täräyttää yhtäkkiä, että otetaan uskon asenne. Jos pitää saada iso pelti katolle, niin sanoo, että otetaan uskon asenne, kyllä se sinne menee. Sitten oli kaiken huipuksi, oli eilen illalla, kun mä olin pois kotoa, niin hän oli soittanut vielä puhelinvastaajankin, ja ainoa tervehdys, mitä siellä oli, niin kuului hänen äänellä, että otetaan uskon asenne. Ja hänellä todella on uskon asenne, ja hän oli keksinyt sitten sellaisen systeemin, että miten hän pääsee sieltä, kun Korpilahti on siellä toisella puolella päijennettä, ja sitten Hartola on toisella puolella, niin hän oli sitten keksinyt, että hän soittaa sinne. Hän tiesi, että se korpilahtilainen rekkavirma ajaa sitä Hartolan ohi Heinolaan ja Kuusankoskelle erilaisia kuormia. Niin hän oli sitten soittanut sen rekkavirman johtajalle ja kysynyt, että voisiko hän päästä johonkin rekkaan kyytiin. Sitten hänelle järjesti kyytiä. Hän tuli sieltä sitten sitä uskon asenteilla, tuli sillä rekkakyydillä. Ja nyt sitten perjantaina hän halusi kotiin, niin hän taas sitten soitti sinne rekkavirman johtajalle. Sanoi, että onko teillä nyt niitä rekkoja ajossa, että minä haluaisin Korpilahdelle, niin... Sitten siellä, niin se johtaja antoi ystävällisesti hänelle sitten sanoi tietyn rekan puhelinnumerossa, että sen pitää liikkua siellä. Sitten kun se soitti siihen rekkaan, niin se sanoi, joo, minä olen 30 minuutin kuluttua Hartolassa. Ja kaverilla oli kyyti, että se on melkein parempi kuin taksi. Että joskus voi taksia joutua maaseudulla odottaa 30 minuuttia, ja sitten kaikki ajossa. Niin se rekka oli heti siinä, kun hän vaan puhelimen otti. Ja minä vein hänet sinne tienlaitaan sitten, ja hymyille vilkutti taas. Ja sanoi, että otetaan uskon asen. Ja kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Hänelle aina Herra järjestää kyydin ja milloin mitäkin, että kun hän rakastaa Herraa. Hän haluaa tehdä Jumalan tahdon, eikä hän mene sinne rekan kyytiinkään vaan pelkästään sen takia, että hän saisi kyydin, vaan hän jokaiselle rekkakuskille, kenen kyytiä menee, niin hän todistaa aina Jeesuksesta. Hän kertoo Jeesuksesta, kertoo pelastavasta Jumalasta. Eli tällä tavalla kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Eli se kyydin saantikin on siinäkin sittenkin sivuseikka, mutta se, että se rekkakuski saa ainakin edes kerran elämässään kuulla sanan Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli tällä tavalla Jumala toimii. Mutta jos meillä on tämä hengen mieli ja meillä on rakkaus sieluja kohtaan, niin asiat kääntyy sillä tavalla, että ne muuttuu ja meille tulee rukousvastauksia ja tulee elämässä läpi murtoja. Asioissa. Jos meillä on se hengen mieli, että me haluamme, että Jumalan tahto tapahtuu. Tuolla päivällä sanoin ja sanon täällä uudelleen, vaikka onkin Helena ja Joona ja Juho kuuntelemassa samaa asiaa, mutta sanon, että meidän ei pitää Jumalaa semmoisena koekaninna, että me jossakin asiassa, mikä meillä on ratkaisun paikalla, me rukoillaan, että Jumala, että mikä sinun tahtosi on, ja sitten jos se tahto ei miellytä meitä, niin me valitaankin kuitenkin se oma suunnitelma. Vaan että parempi on ennen kuin rukoillaan, niin päättää tehdä se, mitä Jumala sanoo. Että Jumalaa voi pitää sellaisena koekaninina, että katsotaan tämäkin yksi vaihtoehto. Jumala ei ole mikään yksi vaihtoehto, vaan hän on kaikki kaikessa. Ja hän haluaa, että me tehdään se, mitä hän puhuu. Siitäkin huolimatta, että se merkitsee sitä se... Jumalan tahdon tekeminen, niin se merkitsee lihan kuolemaa. Se merkitsee lihallisen mielen, koko lihan olemuksen kuolemaa. Se hengessä vaeltaminen, niin siinä tulee lihan testi, niin kuin päivällä puhuin siitä, että se oli kova testi sitten usko isälle Abrahamille, kun sitten se ihme oli jo tapahtunut ja Iisak oli syntynyt ja oliko hän jo 8 vai 12 vanha, ja sitten yhtäkkiä Jumala sanoikin sanan, että viepä se poika tuonne Moorian vuorelle ja uhraa se minulle uhrina. Ja sillä tavalla Jumala koetteli uskon isän sydäntä. Se, mikä oli rakasta Abrahamille, niin Jumala koetteli, että onko hän itse, onko hän Herra Jumala vielä rakkaampi. Ja sitten se uskon isän asenne tuli koeteltua ja sitten Jumala sanoi, että kun sinä et kieltänyt minulta omaa poikaasikaan, niin en minäkään kiele sinulta mitään hyvää. Ja Jumala uudelleen sanoi, että niin ja niin paljon sinulla on oleva jälkeläisiä, kun on taivaalla tähtiä. Mutta se testi oli hyvin, hyvin tärkeä. Ja meilläkin koitellaan aika ajoin, että onko meidän elämässä Iisakki ja onko jotain asioita, mistä meidän täytyy luopua. Ja ehkä tässä lihantekojen listassakin ehkä joku asia saattoi kolahtaa sinun elämääsi tai kolahtaa minun elämääni. Ja täytyy yrittää sellaista asiasta, mikä kolahtaa, niin hankkiutua eroon ja etsiä se hengen mieli. Ottaa se mieli, että meillä on joka päivä varaa kasvaa, koska siellä sanotaan, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Eli ei me koskaan saavuteta jotain sellaista huipputasoa, vaan että koko ajan meillä on tarvetta kasvaa. Paavali sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, mutta en koe vielä sitä saavuttaneeni. Paavali oli saavuttanut jo paljon. Paljon seurakuntia oli syntynyt, rampoja oli parantunut, ehkä kuolleitakin oli herännyt, mutta silti hän sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Eli sitä Kristuksen kirkkautta kohti. Hän ei ollut vielä saavuttanut sitä. Eli meidän täytyy olla se mieli, että vaikka me kuinka saamme menestystä ja elämä pyyhkii joskus hyvinkin hengellisestikin, niin sittenkin pitää se nöyrä mieli, että minä haluan vielä vähetä, jotta sinä Kristus voit minussa kasvaa. Jos meillä on se halu vähetä, niin kyllä sitä vähenemistä myöskin tapahtuu. Mutta jos me aletaan lepäämään laakerilla ja tyydytään tiettyyn tasoon, että tämä on hyvä, niin se väheneminen päättyy meidän elämässämme. Mutta Jumala tahtoi, että me aina vain vähenisimme, kunnes hänen tulemuksensa tapahtuu. Ja mitä se sitten tarkoitti se, kun Paavali puhuu sitä täydellisyydestä, niin kaikkihan se, mitä Jumala jo nyt tekee meidän elämässä, niin se on aina täydellistä. Sitä Jumalan täydellisyyttä voisi kuvata sillä tavalla, että kun me eletään nyt just tällä hetkellä kevään aikaa ja kohta on alkukesä, niin sitten sinä ja minä voimme nähdä tuolla ulkona, kun omenapuut esimerkiksi alkavat kukkimaan, niin ne kukathan ovat jo ihan täydellisiä. Kun sinä katsot, kun ne valmistuu, niin ne on hienoja ja ne on täydellisiä. Mutta sitten kun syksy tulee, niin ne kukat on muuttunut omeniksi. Ne on muuttunut hedelmiksi ja ne on vielä täydellisempiä. Siinä on jotakin vielä enemmän. Eli se Jumalan täydellisyys on koko ajan täydellistä, mitä hän tekee meissä. Se vaan lisääntyy ja lisääntyy, mutta se alkukin on jo sitä Jumalan täydellisyyttä. Jumala kun ei tee mitään vajaata, vaan hän istuttaa sen siemenen meidän sydämemme, sanan siemenen, ja sitten se kasvaa ja sitten hedelmä tulee. Se hengen hedelmä tulee, jos se Kristuksen rakkaus valtaa meidät ja me emme vailla lihassa, niin kyllä se hengen hedelmäkin tulee ajastaan näkyviin. Ja siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa puhutaan siitä, että Jumalan tahto on, että me kannamme runsaan hedelmän. Amen. Ja että meidän hedelmämme pysyy. Sillä sanotaan, että hän on meidät kutsunut ja hän on meidät valinnut ja hän on asettanut meidät, että me kannamme runsaan hedelmän. Se on täällä Johannes 15 ja jae 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Eli hän on asettanut meidät kantamaan hedelmää. Tässä nyt ei ole sitä sanaa runsas, mutta se on tässä jossakin muussa jakeessa täältä löytyy myöskin sana runsas hedelmä täältä Raamatusta, että hän on kutsunut meidät kantamaan sellaista hedelmää, joka on runsasta ja pysyisi. Täällä puhutaan runsaammasta hedelmästä täällä myöskin täällä Johannes 15 ja 2. Runsaamman hedelmän kantamisesta. Eli että se hedelmä, että hän meidät puhdistaisi, että me kantaisimme aina vain runsaamman hedelmän. Jos me olemme tähän päivään mennessä kantaneet tietyn määrän hedelmää, esimerkiksi jos meillä on ollut tietyn kokoinen hedelmäkori, niin hän haluaisi, että meillä viikon kuluttua olisi jo vähän suurempi hedelmäkori. Tai vuoden kuluttua vähän taas suurempi, että se Jumalan enentyminen tapahtuisi koko ajan. ettei tapahdu sellaista paikalleen pysähtymistä eikä tyytyväisyyttä, väärää tyytyväisyyden tilaa. Minä ymmärrän, että jos sinä tai minä saamme menestystä, niin totta kai se on oikein, että meidän sydämessä on tyytyväisyys siitä, että jotakin on tapahtunut. Mutta ettei se tyytyväisyys mene yli sen, että me myöskin janoaisimme, että vielä lisää hedelmää tulisi.
Amen.
Että sitä hedelmää tulisi jatkuvasti ja että se enentyisi. Se on Jumalan tahto, että tulee runsas hedelmä ja että se hedelmä pysyy. Että se on sitä todellista iankaikkista hedelmää, jolla on iankaikkisuus, arvoa ja merkitys. Minä uskon, että tässä on pääaiheet ja ehkä minä vielä menen ihan lyhyesti yhteen asiaan, mikä tuossa autossa istuessa aivan käväsi minun mielessäni. Mä kuitenkin lupaan, että mä tähän aiheeseen jo lopetan, että ette pitkästy. Minä ensin pohjustan vähän tästä, mitä minä luen täällä, niin silloin kun Jeesus kuoli ristillä, niin Raamattu sanoi, että se aika, siis se sapatti oli suuri. Ja mitä se tarkoittaa, kun Raamattu sanoi, että se sapatti oli suuri, kun Jeesus sen sapatin aattona ristiin naulittiin, niin se suuri sapatti tarkoitti sitä, että jos käytettiin sitä ilmaisua juutalaisuudessa, että on suuri sapatti, niin silloin se tarkoitti sitä, että siitä sapatista eteenpäin alkoi riemuvuosi. Riemuvuosihan alkoi aina, kun 49 vuotta oli kulunut, niin sitten 50. vuosi oli riemuvuosi, jolloin jokainen sai palata perintöosalle, joka oli menettänyt perintömaatansa. Ja nyt kun Jeesus sitten kuoli tämän ensimmäisen suuren sapatin aattona, niin sitten alkoikin pyhässä hengessä pysyvä riemuvuosi. Meillä Uudenliiton pyhillä ei ole vaan kerran 49 vuodessa vapautuksen vuosi, vaan se on jatkuvasti pyhässä hengessä. Niin kuin meillä on se oikeus tulla sinne esiripun sisäpuolellekin jatkuvasti, ja siellä vanhassa testamentissa se oli vain ylipapilla kerran vuodessa. Ja samalla tavalla tämä riemuvuosi, ettei vaan kerran 49 vuodessa, vaan jatkuvasti pyhässä hengessä. Ja sitten se, että kun siellä sanotaan, että se sapatti oli suuri, eli oli kaksi sapattia perättäin, niin mä haluan sillä myöskin romuttaa sen uskonnollisen opetuksen, että Jeesus kuoli pitkänä perjantaina ja nousi sunnuntai-aamuna ylös, koska se on ristiriidassa kirjoitusten kanssa, koska siellä verrataan Jeesusta Joonaan ja sanotaan, että niin sen ajan, mitä Joona oli meripoden vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin saman ajan ihmisen poika on oleva maan povessa. Eli ei kirjoitus mene itsensä kanssa ristiriitaan, ei perjantai-iltapäivässä tule sunnuntai-aamuun 3 päivää ja 3 yötä. Mutta se olikin se Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli näistä kahdesta sapatista ensimmäisen aattona, eli se tapahtuikin jo keskiviikkona. Ja torstai oli se ensimmäinen niistä suuresta sapatista, ja sitten oli taas sapatin aatto, ja sitten lauanta oli toinen aatto. Sitten tämän toisen sapatin illan jälkeen Jeesus ylösnousi, ei siellä sanassa ei sanota, että hän nousi sunnuntai-aamuna, vaan siellä sana osoittaa vaan sen, että sen sapatin päätyttyä johonkin aikaan, jonka Jumala tietää. Eli ettei sorruta tähän uskonnollisuuteen, koska juutalaiselle on mahdottomuus mennä julistamaan sellaista evankeliumia, että sanoa, että Jeesus kuoli pitkänä perjantaina ja nousi sunnuntai-aamuna ylös, niin ei ne usko sellaista evankeliumia, koska juutalaisuudessa on sellaiset säännöt, oli ainakin Jeesuksen päivinä, että ihmisen täytyy olla 3 päivää ja 3 yötä kuolleena ja sitten vasta kirjoitettiin kuolin todistus. Siksi Jeesus siellä Lasaruksen haudallakin, niin hän sanoi, että minä iloitsin, että minä en ollut silloin siellä, kun Lasarus kuoli. Hän meni vasta 4. päivänä sinne, koska hän tiesi, että tämän juutalaisten säännöt, että jos hän menee vaikka 2. päivänä, kun Lasarus on edellisenä kuollut, hän menee herättämään, niin sanoi, että ei se ollutkaan kuollut. Mutta hän odotti sen juutalaisen säännön täyttyvän, että Lasarus on 3 päivää ja 3 yötä kuolleena, ja sitten kun hän menee sen herättämään, niin sitten juutalaisten on pakko myöntää, että nyt on ilmeinen ihme tapahtunut. Niin mä haluan vaan romuttaa tätä uskonnollista traditiota hiukan, ja nyt luetaan tätä 3. Mooseksen kirjasta ja luvusta 25 vähän sapattivuodesta ja riemuvuosesta, ja siihen minä sitten lopetan. Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen, puhu israelilaisille ja sano heille, kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi. 6 vuotena kylvä peltosi ja 6 vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato. Mutta 7. vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi. Silloin älä kylvä peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. leikatun viljasi jälkikasvua, älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruoksi, sinulle itsellesi, sinun palvelillesi, palvelijattarillesi, päiväpalkkalaisellesi, loisellesi, jotka luonasi asuvas, ja karjallesi ja metsän eläimille sinun maassasi, olkoon kaikki sen satoa ruoksi. Ja laske 7 vuosiviikkoa 7 kertaa 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta, ja 7. kuukauden 10. päivänä anna pasunan raikuen soida sovituspäivänä, antakaa pasunan soida koko maassanne, ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Riemuvuosi olkoon teille 50. vuosi. Älkää silloin kylväkö, älkää jälkikasvua leikatko, älkääkä poimiko, mitä leikkaamattomissa viinipuissa on kasvanut, sillä se on riemuvuosi, se olkoon teille pyhä. Pellolta syökää sen sato. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Eli se oli se vapautuksen vuosi. Mutta kun nämä on meille esikuva, niin meillä nämä asiat on pyhässä hengessä. Ja kyllä tämä sabattikysymyskin on meillä ennen kaikkea pyhässä hengessä, sillä Jeesus sanoi, että tulkaa kaikki työtä tekevät ja raskautetut minun tyköni, niin minä annan teille levon. En mä halua mitenkään kiistää, etteikö Jumalan sana puhu lepopäivästä, mutta siinä lepopäivänäkin, pitääkö sä sitten kuka lauantaina, kuka sunnuntaina tai joku muunakin päivänä, niin ennen kaikkea se lepo on kuitenkin pyhässä hengessä. Että se tulee Jeesukselta pyhän hengen kautta, eikä lainomaisen täyttymyksen kautta, ihmisen lihanteon kautta, vaan pyhässä hengessä. Niin kuin tämä riemuvuosikin on nyt pyhässä hengessä, ja tämä sovitus on pyhässä hengessä, ja meillä on yhteys kaikkein pyhimpään, se on pyhässä hengessä. Se oli vielä lihan tasoa, kun se, ainakin jossakin määrin, kun se ylimmäinen pappi meni sinne esiripun sisäpuolelle, niin siinä oli vielä lihantekoa, mutta meillä on yhteys, vaan kun me käännymme Herran puoleen sinne esiripun sisäpuolelle, niin se yhteys on pyhässä hengessä. Mutta se yhteys on syntynyt Jeesuksen veren kautta, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kiitämme Herra siitä armosta, että sinä olet kutsunut meidät vaeltamaan hengessä ja täyttämään hengen mieltä ja vaeltamaan hengessä hengellisesti. Ja Herra, että kaikki lihan teon sinä olet säätänyt, sen tulee kuolla. Ja Herra, sinä sanoit, että lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä. Niin Herra, anna meille kaikenlaisissa kysymyksissä, valinnoissa, asioissa, joka päiväisissä käytännön kysymyksissä ja ongelmissakin, niin Herra, armo valita hengen mieli ja hyljätä lihan mieli, joka on kuolema. Ja Herra, vaikuta meissä hengen tekoa niin, että myöskin hengen hedelmä tulee näkyviin ja tulee julki. Halleluja. Herra, sinä näet, jos tässäkin tänä iltana tämän julistuksen tai kokouksen aikana on tullut lihan tekoja tai lihan mieltä julki, niin Herra, anna ne kaikki tulla hyljätyksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, anna oikein halu oikein taistella lihan mieltä vastaan ja voittaa se. Ja Isä, anna vanhan Aatamin vanhan ihmisen tulla ristiin naulituksi Kristuksen kanssa, että me voimme elää ja vaeltaa tässä uudessa elämässä ylösnousemuksen voimassa. Halleluja. Herra, vuodata oikein ylösnousemuksen voimaa. Herra, oikein ristiin naulata vanha ihminen, himoinen ja haluinen ristille, että uusi ihminen voi elää hengen täyteistä elämää ja täydellistä rakkauden täyteistä elämää, Herra, sinun kanssasi. Halleluja. Herra, me kiitämme sitä etuoikeudesta, että saamme olla sinun hengellisiä lapsia, saamme olla lupauksen lapsia, halleluja, pyhän hengen mukaan, halleluja. Kiitos Herra, että olet henkesi kautta meidät synnyttänyt elävään toivoon ja se on meille armo, että olemme ja pysymme elävinä lapsina, halleluja. Ja se on meille armo, että emme kangistu mihinkään kaavoihin, vaan Herrana meille joka päivä armo muistaa, että me kaikki koko Jumalan kansallemme pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, ja sä olet koko kansasi kutsunut julistamaan vapautuksen sanomaa, sovituksen sanomaa, halleluja. Ja me kiitämme tästä jatkuvasta levosta, mikä on Jeesus Kristuksessa, ja kiitämme sitä riemuvuodesta, vapautuksen vuodesta, joka on jatkuvasti alituisesti pyhässä hengessä olemassa ja saavutettavissa. Ja kiitämme, että Jeesus, sinun veresi kautta voimme tässäkin hetkessä lähestyä Isä sinua sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Ja saamme tässä hetkessä tuoda kaikki rukousasiat ja aiheet ja kaikki ihmiset, keiden puolesta nämä ystävät esiin rukoilee, niin Isä, nostamme ne kaikki tiettäväksi sinne esiripun sisäpuolelle, halleluja. Kiitämme, että on Jumala siellä valtaistuimella, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat ja joka kuulee rukoukset ja ojentaa kätensä. Ja kiitämme, että sinun käsiesi eikä käsivartesi ole lyhyt auttamaan, vaan Herra, sinun käsivartesi ylettyy ja ulottuu näihinkin ihmisten elämän tilanteisiin, mitä kussakin sydämessä on ja esirukousaiheessa on. Ja Isä, julistamme niissä kaikissa esirukousaiheissa ja taisteluissa voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Halleluja. Siunaa Herran rakkaille. Rakkaille ystäville voittoja hengellisessä sodan käynnissä ja taistelussa, ja siunaa voittoja heidän perhe-elämässänsä. Herra, että hengen mieli valtaa ja voittaa, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herra, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Me palvomme sinua, kaikki valtias Jumala, pyhässä hengissä. Kiitämme, että saamme kääntyä sinne kaikkein pyhimmän puoleen, tulla veren kautta, halleluja. Kiitämme, että meillä on alituisesti oikeus saapua sinne, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kiitämme, että sitä taivaallisen Jerusalemin porttia ei suljeta päivällä eikä yöllä, vaan aina on vastaanotto, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Ore se kede besente de glori, ore se de kere desente de glori. Herra, me kiitämme lahja vanhurskaudesta, halleluja. Kiitämme vanhurskauden vaatteista, pyydämme armoa, että meidän pukumme olisi jatkuvasti puhdas ja hohtava, niin kuin se joku hengellinen laulu sanoi, että pukuni on hohtava ja on valkoinen. Halleluja. Herra, anna kaiken lihan teon ja kaiken saastaisuuden ja saastaisen mielen kirvota. Ja anna pahojen sanojenkin vallan ja voiman tulla mitätöidyksi ja kirvota jonkun huulilta, että uusi elämä voittaa. Halleluja. Herra, oikein vapautukonta elämän henkeä tänä iltana Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja haluan oikein julistaa jokaisen elämään, että Kristuksen täyteinen elämä oikein vallatkoon ja kummutkoon hamaan iankaikkisuuteen asti, halleluja. Virratkoon elävän veden virtoja, niin kuin Herra, sinä huusit siellä juhlan viimeisenä päivänä, että joka janoaa tulkoon ja juokoon, niin Herra, juota näitä rakkaita sinun lapsiasi, juota meitä kaikkia tänä iltana, Herra, sinun hengelläsi, sinun voimallasi tässä hetkessä. Herra, on oikein elävän veden virtoja kumpuamalla kummutajia. Se on meidän maljamme olla ylitse vuotavainen sinun armoasi, sinun henkeäsi, voimaasi, halleluja. Kirkasta Isä Kristus tässä hetkessä, halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein kaikki pannat ja ikeet murtukoot, halleluja, tulkoon vapautta ja vapaus on veressä, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme jonkun selän kohdalla terveydestä tässä hetkessä ja nyt. Ja kiitämme jonkun leuan ja leukaluiden kohdalla terveydestä ja leuan kärjessäkin on joku kipu ja Jeesuksen nimessä tulkoon vapaus, tulkoon terveys ja kirkastukoon Kristus Jeesus, halleluja. Kiitämme siellä ylemmässä hammasrivistössä siellä ien tulehduksen kohdalla ja kivun kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä oikein. Kohdatkoon Jumalan voimasta hammasrivistöä ja tulehdusta ja tulkoon terveyttä Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Herran Jeesuksen nimessä kiitämme, että kaikki tulehduksen valta on murre. Ja tulee vapaus, tulee terveys, halleluja. Ja kiitämme, että kohtaat, Herra, myöskin niitä itse hampaita niissä rivistöissä Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon elämää, tulkoon terveyttä, kirkastukoon Kristus, halleluja. Ore se kedebesente, kore se dekente. Kiitämme jossakin sieraimissa, Herra, että kohtaat tässä hetkessä. Ja ne, se ahtaus oikein avautukoot Jeesuksen nimessä. Ja henki kulkekoot siellä vapaasti Jeesuksen nimessä. Ja kaikki tukoukset avautukoot tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki semmoinen poskiontelo tulehduksen valta oikein murtukoot ja väistykööt Jeesuksen nimen ja veren edessä. edessä, tulkoot terveyttä, tulkoot vapautta, halleluja. Ahtaat kanavat olkoot auki Jeesuksen nimessä ja pysykö tavoinna Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Me ylistämme ja palvomme ja kiitämme, että Herra kohtaa jotakin kurkkua tässä hetkessä parantavalla kädellään ja kipu väistyy ja tuska on ulkona, halleluja. Ole ylistetty, Herra kuningas, halleluja. Kiitos, 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 kiitos. Oikeasta käsivarresta, olkanivelestä, tätä kohtaat juuri nyt, Herra. Kiitämme veren voimasta, halleluja. Kiitämme, että elät ja ylös nousit, Herra. Ja annamme kaiken kunnian karitsalle, joka valtaistumella istuu, halleluja. Ja kiitostamme polkia kaiken raihnaisuuden, vallan ja voiman. Olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin kirvotkoon raihnaisuuden ies Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitämme vielä jonkun niskan kohdalla terveydessä tässä ja nyt, halleluja. Kiitämme, että vapaus on veressä, Jeesuksen veressä. Gloria. Kohta, Herra, jonkun semmoisen naisen sairauden kohdallakin myös, Herra, niin kiitämme täydestä terveydestä ja vapaudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra. Anna oikein usko, että juuri tässä hetkessä, Herra, sinä kohtaat ja se kiusallinen ongelma on poissa ja Jeesus Kristus on Herra, hän on vapahtaja. Ja varsinkin uskovien vapahteen, niin kuin sanasi sanoo, halleluja. Kiitos, tuo kiusallinen naisen sairaus on poissa ja Jeesus on Herra, halleluja. Kiitos, että vuodatat henkeäsi kaiken lihan päälle. Herra, jää taivaallisissa siunaamaan näitä rakkaita ystäviä. Jeesuksen nimessä, olkaa siunatut. Aamen.